Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mbo anytokantranontsika tsirairay avy, izay miaraka aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana izao. Nandritra ny herinandro lasa teo iny isika dia nandinika ny mombany hoe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ka isan'ny songadina tamin'izany a ny fampianaran'ny eglizy mombany hoe lectio divina. Dia andesa isika tambirina foiary izay nyresantsika izay a hiaraka ampirana irintsika. Mpanomboan'ny ity tamberina ity mompira dia omentsika ny mpiaino ny anjara toera ny tenin'Andriamanitra amin'ny vavaka.
Tonga amin'ny famaranana amin'ny fampianarana amin'ny ny fomba fantsika mahatsara ny soratra masina ao anatin'ny vavaka atsika, dia eo lazaintsika teto tamin'ny fanomboan'ity fampianarana ity dia hoe manandanja ny soratra masina eo amin'ny fiainantsika, satria ao anatin'ny soratra masina Andriamanitra no miresaka amintsika, Andriamanitra no miaona amintsika, ary lasa mahalala an'Andriamanitra antsika no tsika miaino anazy izay sy miaona aminazy izay ka mahafantatra Andriamanitra tsara. Ka izay fahatarantsika n'Andriamanitra tsara izay moa tonga antsika lasa takana azy rehefa avy eo. Dia izay moa ilay teneny ny soratra masina hoe masina ao ka aoka masina koa ianareo. Izany hoe raha tsy nandray ny soratra masina antsika dia tsy nilalan'Andriamanitra antsika. Raha tsy nandray anazy a dia lasa tsy iova ny fiainantsika, fa rehefa nandray ny soratra masintsika ny anatin'ny Andriamanitra antsika dia nomeny ninona ny fahasoavana rehetra afa-ntsika ho takana azy ho tonga olom-baovao.
Inona moa izany mompira ny fiomanana tsy maintsy atao rehefa hoe hivavaka miaraka amin'ny soratra masina?
Ireto a mety hisosokevitra vitsivitsy ary mba afa-ntsika hoe tonga amin'izay hoe vavaka miaraka amin'ny soratra masina dia hoe tsy maintsy vonona aloha voalohany indrindra hoe vonona iaino a, ary vonona koa aniritena, zany hoe dia vonona andray ampanritena izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Omanina tsara ny fotoana hoe isaky ninona antsika no iaona amin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny soratra masina, aiza ny toerana ary inona ny soratra masina ho raisina. Fa nampirisiana moa ty dia hoe ilay vaky teny a aroso ny fiangonana amintsika isan'andro a, na ny andro alahady, ny andro fety a, zany hoe dia manaraka ny vamotoanany liturgia ny tsara raha raintsika, ary tsy andesa mirery fa miakina fahasoavan'Andriamanitra dia hiantso ny fanahy masina izay hitarika antsika sy ankahirantsika, ary indrindra ampifandraintsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olona manodidina antsika.
Dingana maromaro moa izany no ampianarin'ny eglizy antsika ny amin'ny hoe famakina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, ile hoe lectio divina. Inona le hoe lectio mompira?
Le lectio dia hoe mamaky ny soratra masina antsika. Ataontsika izay azona tsara ny soratra masina, mamaky azy ampitandremana. Ataontsika izay zo tsara hoe inona moa nambarany io lahatsoratra io, inona ny FDB, inona ny fa ny zavatra nambaran'Andriamanitra resaka nataony amintsika tokony fantatsika mazava tsara izay, ary tokony apetraka antsika ao anatin'ny mandritra ny famakina dia hoe inona moro Jesosy ny tenao ambarampiko, inona inona no ny zavatra tenao ho azoko androany.
Ao aorianan'ny fampakina azy a dia misy ny fandinihanana ilay antsoa ny eglizy hoe meditatio. Inona indray ilay atao mandritra ny fandinihana io?
Ilay meditatio dia mamerina ny zavatra mandalina kokoa tsika amin'ity meditatio ty, zany mandalina kokoa zany hoe ireo zavatra izay nivakitsika, ireo natonga antsika nijanona kely a, natonga antsika nisy fihetseham-po a, dia mijanona mihitsika mandalina kokoa ka tonga indrindraindrindra ny amin'ireo hoe inona mola zany la tsoratra momba an'Andriamanitra, inona inona ambarany amiko, inona ny fihetse-po a niseho nandritra tamin'ny famakinana azy, ary inona indrindraindrindra ny fampanantenana na ny fanentanana na fanasana nataon'Andriamanitra tamiko. De ireny fandiniana ireny mahatonga antsika ninona mahatonga antsika indrindraindrindra tena alalana an' Jesosy.
Rehefa vita ny fantinihana de roso amin'ilay vavaka isika zany, na lay antsonny eglizy hoe oratio, inona no votoatin'ilay vavaka atao amin'ny oratio io?
Le oratio zany de hoe Andriamanitra ny resaka tamintsika, tsy sanatrika ny resaka irery teo Andriamanitra na ny resaka fona teo, tsy sinihaino izy fa hoe ny aona tamin'ny tsika kristiana sirairay avy izy a. Ka eto zany a le oratio de hoe faly ataontsika amin'Andriamanitra eto, eto zany de hoe ny fihetse-potsika atsika nandritra ny fandiniana tao anatin'ny famakina de lasa zary vavaka rehefa avy eo. De ny teny antsika tepo ny zavatra hoe ireo fihetse-po mety lasa vavaka, de mety ho lasaka vavaka fiderana, vavaka fangatana, vavaka fifonana, vavaka fisaorana.
Dingana andrasantsika nampiarahantsika moa le izy a ny hoe contemplatio sy ny hoe action, inona indray zay a eo amin'n'ity dingan'ny vavaka famakina tenaandriamanitra ity?
Rehefa vita reo dingana telo hitantsika teo aloha teo dia mahatonga antsika tena mifantoka any amin'Andriamanitra antsika, zany hoe tena mahatonga ny fo a ny saitsika ibandin'Andriamanitra. Zay ny eto antsika dia mahita ny fitiavan'Andriamanitra, mahita ny akanton'Andriamanitra ka te hibanjina an'izay tsika hijery anazy. Taka ny olona anankiroa izay miona dia na dia tsy resaka ntsony izay dia ampiny inonany, ampy ny fampijery na ampy ny fahanginana. Fainoana sady izany ny inonany hoe za dia tian'Andriamanitra zay te hijanona eo akaikiny, te ankafia ireo zavatra izay nidiniana tao anatin'ny soratra masina. Ary ny farany moa dia hoe mahatonga antsika indrindrindra rehefa eo a manapa-kevitra fa hoe irosa ho lasa kristy mandendeha, irosa tena hoe aneo a eo amin'ny fiainako a, fa tsy izaho intsony velona fa kristy mivelona amiko a, ka vonona koa tsika hizaran'izay a kristy atsika izay a amin'ny hafa.
Vavaka ainy finoana
ankasitrantsika Ipera Rasindramanana Charlaneriana niaraka tamintsika tamin'ny herinandro iny mitondra n'izay hoe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay. Mbola betsaka ny lohahevitra iarahana amintsika eto a amin'ny hoe fandalinana ny vavaka mandritra izao taona ny vavaka iomanantsika amin'ny taonjoabily naterahan'ny mpamonjy ny taona 2023 izao. Dia manasantsika trany a tsy hisaraka amin'ny RDB amin'ny fandalinana ny katesisy. Dia hatreo ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.